το σου Θεό συμβάντοτε νυγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγκαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ερημήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καταρχήν σας καλωσορίζω στο Ιερών Μετόχιο. Λέει ευχαριστώ. Που καταβάλλατε και κόπον και χρόνο για να έρθετε εδώ και εμείς έχουμε τυπικό την επομένη μας κάθε ορτής που παρευρισκόμεθα εδώ στο Μετόχι. Κάνουμε κάποια συνάντηση εδώ με μερικούς αδελφούς και αυτές οι μέρες δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει το πρόσωπο της Παναγίας. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε στην καρδιά μας την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού, και πραγματικά και εγώ έτσι, παρόλο που εμείς οι Αγιορείτες, όπως ξέρετε, θα εορτάσουμε σε 13 μέρες, επειδή είναι αυτή η διαφορά του ημερολογίου, αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα έτσι σημασία. Ερχόμεθα μαζί σας εδώ και συνεορτάζουμε και βλέπουμε ότι ο κόσμος προστρέχει στην Ιερουσαλήμ της Παναγίας και εμείς που συνορτάζουμε μαζί σας εδώ οπωσδήποτε στρεφόμεθα και στο πρόσωπο της Παναγίας με ένα ιδιαίτερο τρόπο, διότι η τιμή Αγίου, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι μίμηση Αγίου και πρέπει ο χριστιανός, ιδιαίτερα σε αυτές τις αισιομητορικές μέρες, γι' αυτό και όπως ξέρετε οι μέρες αυτές έχουν την εορτή και μετά έχουν την απόδοση. Μέχρι την απόδοση της εορτής ψάλλουμε τροπάρια της εορτής. Γιατί ψάλλει η Εκκλησία τροπάρια της εορτής για αρκετές μέρες μετά από μία δεσποντική και μία θεομητορική εορτή? Γιατί νομίζετε? Για να μας βοηθήσει να κατατρυφήσουμε το προσώπου της Παναγίας τώρα που είναι η θεομητορική ορτή. Διότι πρέπει ο χριστιανός να παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο να το φωτίζει ώστε να μπαίνει μέσα το τι περικλεί το πρόσωπο των θεομητορικών. Δηλαδή έχουμε τη Μητέρα του Θεού. Και εγώ στο κελί μου, χωρίς να το επιδιώξω, έρχεται αυθόρμητα, οπωσδήποτε με απασχολεί αυτό το πρόσωπο, γιατί συνέβαλε, συνετέλεσε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη σωτηρία των ανθρώπων και βλέπετε ότι αυτό το πρόσωπο πώς εξεκίνησε. Διότι όταν γιορτάζουμε μία θεομητορική γιορτή πρέπει να φέρνουμε μπροστά μας όλη τη ζωή της Παναγίας. Πώς εξεκίνησε? Βλέπετε, τα εμπόδια ήταν από τους γονείς της, Ιωακήμ και την Άννα. Δεν έκαναν παιδί. Ξέρετε το όνειδος της αντεκνίας που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και μεταξύ μας είναι ένα πρόβλημα και σήμερα, παρόλο που δεν είναι όνειδος, δεν θεωρείται στην Καινή Διαθήκη όνειδος όταν κανείς είναι άτεκνος, εκεί θεωρείται. Αλλά όμως είναι ένας πόνος. Ένα ζευγάρι που δεν τεκνοποιεί, καταλαβαίνετε, και εμείς σαν πνευματικοί που αφανγκραζόμεθα τέτοιες περιπτώσεις, καταλαβαίνουμε τι πρόβλημα είναι, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, και ιδιαίτερα και για τον πατέρα, ο οποίος θέλει να είναι σύζυγος, αλλά η σύζυγη έχει ουσία όταν υπάρχει η πατρική ιδιότητα, αλλά και περισσότερο η μητέρα. Η μητέρα περισσότερο διψά τη μητρική ιδιότητα, η οποία να ενεργοποιείται με την παρουσία βέβαια ενός παιδιού, έτσι, ή μερικών παιδιών. Και βλέπουμε το πρόβλημα της ατεκνίας, που ήταν, είναι σε κάθε άτεκνο ζευγάρι, αλλά στους γονείς της κυρίας μας, της Θεοτόκου, ήταν περισσότερο πρόβλημα, γιατί θεωρείται και όνειδος. Και μάλιστα θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν ευαρεστεί το ζευγάρι των Θεών, γι' αυτόν και δεν έχει παιδιά. Και βλέπουμε τον Ιωακήμ και την Άννα, οι οποίοι ετεκνοποίησαν όταν ήταν πολύ σε μεγάλη στην ηλικία, που αυτό είναι και αυτό κάτι το υπερφυσικό βέβαια. Και όμως έγινε, γέννησαν την Μαρία, η οποία από 3 ετών έφυγε από τον πατέρα της. Και αυτό, ξέρετε, σκέφτομαι πολλές φορές την Παναγία που λέει η μνημολογία ως τριετίζους αδάμαλης εισήχθην εις τα Άγια των Αγίων. Και βλέπω πολλές φορές έρχονται οι μητέρες και κρατούν τα παιδιά τους και τους λέω κι εγώ, έλα να σε πάρω κι εγώ. Και αμέσως το παιδί πάει στην αγκαλιά της μάνας του. Φοβάται, σου λέει, τι θα με κάνει, πού θα με πάρει. Μα με πάρει κάπου να με κλέψει, να με εξαφανίσει. Και βλέπω τη στροφή του παιδιού προς τη μάνα ή στον πατέρα, και πολλές φορές δεν σας το κρύβω ότι πηγαίνει ο νους μου στην Παναγία και λέω, μα αυτή δεν ήταν άνθρωπος? Ήταν 3 χρονών και έφυγε από την πατρική αγκάλια, από την μητρική αγκάλια. Και έφυγε, πήγαινε στα Άγια των Αγίων, τρέφεται από άγγελο, που αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός. Αλλά το μεγαλύτερο κατ' εμέ γεγονός είναι ότι κατόρθωσε και δεν είχε ανάγκη τη μητρική ή την πατρική θαλπορία. Δεν είναι απλό πράγμα σε έναν παιδί 3 χρονών να φεύγει και να μην ποθεί τους γονείς του. Και πραγματικά διάβαζα την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, ένα πολύ καλό βιβλίο, και έλεγε εκεί ένα πολύ ωραίο: πόθος Θεού σβήνει πόθον γονέων. Και πόσο έλυσε μέσα με αυτό το πρόβλημα, που αμέσως σκέφτηκα την Παναγία που ήταν 3 χρονών και πήγαινε αυτόν τον σφοδρόν πόθον του Θεού. Και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες που ασχολήθησαν με το πρόσωπο της Παναγίας, βέβαια πολλά εβίωσαν, αλλά όμως λίγα είπαν, διότι δεν είναι εύκολο όσα βιώνει η καρδιά κάποιου ανθρώπου αυτά να τα εκμυστηρεύεται όλα. Είναι και αδύνατο, διότι ο άνθρωπος βιώνει την καρδία του πολλά μυστήρια της θεότητος. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλανός, αν διαβάσετε τα απομνημονεύματά του, λέγει και για την Παναγία, ότι την Παναγία δεν την είδα φανερά, δεν μου φανερώθη, αλλά ήρθε ως χάρισμα την πνευματική αίσθηση του προσώπου της και κατάλαβα τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Υιόν της, τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον άνθρωπο και πώς και αυτή συσταυρώθη με τον Υιό της. Και βλέπουμε, ήταν μέχρι 15 χρονών μέσα στα Άγια των Αγίων. Έφυγε από εκεί. Ευαγγελίζεται, δέχεται τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Και διάγεια σιωπή. Βλέπετε, η σιωπή της Παναγίας είναι έκδηλος μέσα στο Ευαγγέλιο. δεν έχουμε πολλά λόγια για την Παναγία. Αν εξαιρέσει χαρίς τη γέννηση που εγέννησε τον Υιόν της και ήταν παρούσα απλώς και ετηρούσε τα πάντα εν την καρδία της, τους αρχαγγελικούς ύμνους που έλεγαν «Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία» και όλα αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα τα τηρούσε αισιοπή εν την καρδία της. Γι' αυτό και πάντοτε οι πατέρες όταν μιλούσαν περί σιωπής, και ξέρετε, η σιωπή είναι αρετή. Γι' αυτό και βλέπω έτσι τους ευλαβείς ανθρώπους του Άγιον Όρος που πάντοτε λένε «Δεν μου αρέσει να ομιλώ, μου αρέσει να ακούω». Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και πάντοτε ετώνησαν τη σιωπή της Παναγίας, που η σιωπή δεν ήταν κάτι από μια κατάθλιψη ασφαλώς. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που είναι άρρωστοι ψυχολογικά και δεν μιλούν εύκολα. Δηλαδή με το τσιγκέλι να τους βγάλεις μια λέξη. Αυτό δεν είναι αρετή, δεν είναι κάτι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι κάτι από μια ασθένεια. Αλλά βλέπουμε την Παναγία μας να είναι μέσα στη σιωπή, να βλέπει τον προστάτη, τον μνήστρο Ιωσήφ που ήταν μαζί της, να βλέπει Ιωσήφ ότι μεγαλώνει η κοιλία της, να διερωτάται πώς έγινε αυτό, πώς κάποιος της γέλασε στο κοριτσάκι αυτό. Και μάλιστα μας λέει κάτι το Ευαγγέλιο, ότι απεφάσισε, διανοήθη δηλαδή, λάθρα απολύσει αυτή, δηλαδή ήθελε να φύγει κρυφά. Και ο λόγος που ήθελε να φύγει κρυφά γιατί την αγαπούσε και δεν μπορούσε να βαστάξει ότι αυτός ήταν ο λεγόμενος και ο νομιζόμενος σύζυγός της. Εάν της συνελάμβανε μοιχευωμένη, τότε έπρεπε να λιθαστεί, να πεθάνει δια λιθοβολισμού. Και ο πρώτος, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, που θα έρθει τον πρώτο λίθο, είναι ο σύζυγός της. Και δεν ήθελαν αυτό να το κάνει, διότι τη συμπαθούσε. Ήταν η εκλεκτή του Θεού. Ήταν αυτή που πράγματι προοριζόταν να γίνει η μητέρα του Θεού και ήθελε να αποχωρήσει, να φύγει. Και βλέπετε η Παναγία μας τον έβλεπε, δεν είναι δυνατόν να μην τον έβλεπε στενοχωρημένο, να μην τον έβλεπε σκεφτικό, να μην τον έβλεπε απορριμμένο, και όμως αισιοπούσε. Δεν του είπε τίποτε. Δεν σιωπούσε γιατί λέει άστο να κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει τι ζει και τι βιώνει και τι θέλει και τι περιέργεια να έχει. Αλλά σιωπούσε γιατί επίστευε ότι θα μιλήσει ο Θεός. Και βλέπετε πώς ομιλεί ο Θεός. Δεν μπορούσε εις τον Ιωσήφ να του πει, ξέρεις, θα δεις την Μαρία έγκυο, μην ανησυχήσεις, είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Δεν του είπε. Αλλά όπως λέει και Όσιος ο παππούς μας, ο Ιωσήφ ο ησυχαστής, που επέθανε την ημέρα της Παναγίας, λέει στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής φαίνεται αισθητά η χάρις του Θεού. Και όταν αυτός είδε σε μεγάλη απορία που σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα και να φύγει και να εξαφανιστεί, έρχεται και βλέπει κατόνερ τον άγγελο και του λέει «Τι φοβάσαι, εκ Πνεύματος Αγίου». Και τότε ησύχασε, τότε ειρήνευσε και δεν είχε καμία ανέργεια. Αλλά θαυμάζει κανείς την ποιότητα της Παναγίας, η οποία σιωπούσε. Γιατί σιωπούσε όμως? Γιατί εμιλούσε από μέσα. Και πώς μιλάει ο άνθρωπος από μέσα? Όταν προσεύχεται. Είχε την αδιάλειπτη των ευχή, γι' αυτό και ο Άγιος Ριώδης ο Παλαμάς, ο οποίος ένας εκ τους πατέρες που όντως ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το πρόσωπο της Παναγίας και γιατί μελέτησε το βίο της, αλλά ιδιαίτερως γιατί κατατρίφησε το προσώπο της Θεοτόκου με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτή η Παναγία ήταν η πρώτη μοναχή μετά των πρώτων μοναχών των ιών της. Διότι ακριβώς ο Χριστός ήταν μοναχός. Ήταν μεν Ιεραπόστολος, αλλά ήταν μοναχός. Γι' αυτό και διανυχτέρευαν την προσευχή του Θεού και αποσυρώταν στην προσευχή και εξαπέλυε τους όχλους και μάλιστα ενάγκαζε και τους μαθητές να φύγουν για να εξαφανιστούν από τον όχλο για να τηρήσουν τα μοναχικά τους καθήκοντα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, ο οποίος ήθελε να γίνει αυτή ένα δοχείον πανάμωμων, Ρόδων αμάραντων όπως αποκαλούν, με τόσες πολλές επωνυμίες στο πρόσωπο της Παναγίας, και ήθελε να γίνει ένας τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό και τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Σουλιανός ότι ουδέποτε η Παναγία αμάρτησε ούτε με τον λογισμό. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι κάτι που ανθρωπίνως είναι απραγματοποίητο. Διότι ξέρουμε όλοι ότι η μεταπτωτική ανθρώπινη φύση είναι τόσο ευόλιστη, είναι τόσο αδύνατη, που εύκολα ο άνθρωπος κάνει λάθη και πολλές φορές μετά τα λάθη που κάνει λέγει πώς έπεσα εγώ σε αυτό, πώς έκανα αυτό το γλίστριμα, πώς σε κατήντησα έτσι. Και παρόλο που δεν πρέπει ούτε αυτό να το λέει, γιατί ο Κύριος μας είπε ότι η μετάνοια και η εξομολόγηση θα σβήνει όλα. Και να ξέρετε που το ξέρετε, θεολογικά η εξομολογημένη αμαρτία θεωρείται ως μη γενόμενο γεγονός. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό να το έχουμε, και το έχουμε. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος, αναμάρτητος κατά χάρη νούσα, έπρεπε να έχει την αδιάλειπτη προσευχή. Και να ξέρετε ότι ο ιδανικός άνθρωπος, που ο ιδανικός άνθρωπος δεν είναι ούτε ο μοναχός ούτε ο κοσμικός, αλλά ποιος είναι, ο έχων αδιάλειπτον ευχή. Αυτός είναι. Και είναι αδύνατο στην ορθόδοξη πνευματικότητα να υπάρχει κατάσταση πνευματική αληθινή που να μην υπάρχει αδιάλειπτος κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν διδάξει και έχουν μας ερμηνεύσει την νηπτική ζωή της Εκκλησίας, την ασκητική ζωή της Εκκλησίας, που δεν είναι μόνο για εμάς τους μοναχούς, είναι για όλους μας. Γι' αυτό και υπάρχουν οι ακολουθίες της Εκκλησίας, ο εσπερινός, καθημερινός, ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία, που γίνονται και σε ενορίες. Σαν τώρα, ας πούμε, είναι χάρηκα ότι ήρθε κάποιος ιερεύς και μου λέει κάνουμε 15 λίτουργο. Του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει κάνουμε όλες τις 15 της νηστείας της Παναγίας, κάνουμε 15 λειτουργίες καθημερινά. Και αυτό το ήξερα, γιατί και στην Ιερισσό ένας πατήρ Μανουήλ Μακαριστός τώρα, που είχε σύνδεση με τον Άγιον Εφραίμ τον Κατονακιώτη, μου έλεγε ο ίδιος ότι μου είπε ο παπά Εφραίμ, σε κάθε 40ήμερο των Χριστουγέννων και το 15ήμερο του 15 Αυγούστου να κάνουν λειτουργίες, 40 λειτουργίες πριν τα Χριστούγεννα και 15 λειτουργίες για την εορτή της νηστείας της Παναγίας. Και όλα αυτά, βλέπετε, η Εκκλησία γιατί τα κάνει? Για να δώσει το ασκητικό φρόνημα σε όλον τον λαό της. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα, ας πούμε, ήρθε κάποιος μου στο τηλέφωνο ότι ξέρεις, πήγα στην Τίνο και πήγα όπως έκανα τάμον από την Αποβάθρα γονατιστός για κάποιο πράγμα που με έκανε η Παναγία και της έκανα σαν τάμα, σαν ευχαριστία. Γιατί υπάρχουν αυτά στην Εκκλησία, νομίζετε? Ή ας πούμε υπάρχουν στον Άγιο Ραφαήλ, ας πούμε, στη Λέσβο. Μου έλεγε εκεί ο επίσκοπος όταν πήγα την Γάρα του Χρυσοστόμου ότι έρχονται από τα χωριά περπατητοί, ιδιαίτερα οι γυναίκες που ρέπουν σε αυτήν την ασκητική ορολογία. Γιατί πήγαινε περπατητή, νομίζετε? Για λόγους ασκήσεως. Δεν πήγαινε με τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό και η Παναγία ως το ιδανικό πρόσωπο μετά τον Θεό και όπως την ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, χαίρε με τα Θεόν η Θεός. Τα δευτερία της Τριάδος κατέχωστα στο Θεοτοκάριον αυτόν το οποίο συνέγραψαν και το οποίο το χρησιμοποιούμε στις ασκητικές ακολουθίες, τις μοναχικές ακολουθίες που όσοι μπορούν οι ιερείς πολύ καλά είναι να κρατούν και βλέπω ότι σιγά σιγά και αυτά μειώνονται. Ο κόσμος ίσως κουράζεται, ίσως πρώτοι ιερείς κουράζονται κλπ. Και θυμάμαι εγώ ότι ο παπάς της συνολίας μας δεν μπορούσε να κάνει σπερινό χωρίς την Ενάτη, ήταν αδύνατο. Τώρα αμέσως, σπερινός χωρίς Ενάτη. Αυτό είναι λάθος. Θέλω να πω ότι η ασκητική ζωή της Εκκλησίας προδιαγράφει την αδιάλειπτη δυνατότητα του ανθρώπου να κοινωνεί με τον Θεό. Και δεν μπορούσε αυτό να μην το έχει η Παναγία, γι' αυτό και η Παναγία μας διδάχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ που ήταν ο γέροντάς της, γι' αυτό και όταν της έδωσε το άγγελμα για ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, δεν εξεπλάγινε η κυρία Θεοτόκος, διότι ήξερε ποιος είναι. Είχε επαφή μαζί του μέσα στα Άγια των Αγίων, ο οποίος την δίδασκε την νοερά προσευχή. Γι' αυτό πράγματι η Παναγία μας είναι το ίνδαλμα μας, το πρότυπο μας και βλέπετε πόσο ο Θεός τα έφερε και όπως ήδη έχει το προφητικό χάρισμα και είπε η ίδια η δουγάρ από τον ίν μακαριούσι με πας έγινε προφητήσαν ότι από τον ίν δηλαδή από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες και να ξέρετε ότι δεν είπε κάποιος κάτι κακό για την Παναγία και ακόμα και αυτός ο Μωάμεθ, ο Μωχάμετ στο Κοράνιο τιμά την Παναγία, λέει καλά λόγια για την Μαρία. Θέλω να πω ότι όλος ο κόσμος την τιμά και βλέπουμε και στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας που υπάρχουν οι επιμελείς χριστιανοί, υπάρχουν οι ακριβείς χριστιανοί, υπάρχουν οι αμελείς χριστιανοί, υπάρχουν οι αδιάφοροι τελείως χριστιανοί που είναι βαπτισμένοι αλλά δεν ακολουθούν. Και βλέπουμε σε αυτές τις γιορτές, ιδιαίτερα στη σημερινή γιορτή, τη χθεσινή, που ήταν η κίνηση της Παναγίας, βλέπουμε τον κόσμο να προστρέχει. Βλέπουμε τον κόσμο να εκκλησιάζεται. Βλέπουμε αρκετούς να αισθάνονται την ανάγκη να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν, να νηστεύσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που τους συναντούμε και τους ρωτάμε, έτσι ξέρεις, νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή, δεν νηστεύω πάτερ. Λέω γιατί. Όμως λέει νηστεύω της Παναγίας και τη Μεγάλη Σαρακοστή και λοιπόν μου αρέσει να νηστεύω. Και βλέπω ότι πόσον έλκει η Παναγία τους πιστούς, στις καρδιές των πιστών, ώστε αυτές τις μέρες να την τιμούν με αυτή τη μορφή της ασκήσεως ή της νηστείας ή της προσευχής ή την παράκληση που έχουμε. Που ξέρετε, μελετήσετε την παράκληση της Παναγίας και των μικρών παρακλητικών κανόνων και των μεγάλων, θα δείτε ότι όλη η παράκληση είναι όλος νηπτική ζωή και θέλουμε να έχουμε ελευθερία από τους λογισμούς, πολύ συνεχόμενος πειρασμός, προσέκατα φεύγω, σωτηρία ανεπιζητώ. Βλέπουμε όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, ο διάβολος σου στέλνει μερικά τηλεγραφήματα μέσα στο νου και θέλει αυτά να τα να ελευθερωθεί από αυτά, θέλει να υπάρχει ειρήνη του νοός για να μπορέσει ο νους να αφοσιωθεί στον Θεό. Είναι μια μεγάλη επιστήμη η πνευματική ζωή, γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε χρειάζεται ο οδηγός. Πάντοτε χρειάζεται ο πνευματικός πατέρας και βλέπουμε ακόμα, έτσι προχθές διάβαζα τον Άγιον Κοσμάν τον ζωγραφίτη, τον οποίο θα τον αγιογραφήσουμε και στην τράπεζα που ευτρεπίζουμε τη Μονή Βατοπεδίου. Και ο το Άγιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, ξέρετε, ξέρετε το βίο του, είναι ένας μεγάλος όσιος Αγιορείτης. Ήταν στη Μονή Ζωγράφου, ήρθε την ημέρα του Ευαγγελισμού στο Βατοπέδι που γιόρταζε και έβλεπε μία γυναίκα να υποπτεύει ως τυπικάρισα μέσα στον ναό, να κανονίζει τα πάντα και ακόμα να συνεχίζει να υποπτεύει και στην τράπεζα της Μονής που έγινε το φαγητό. Και ενώ την έβλεπε, δεν σκέφτηκε τίποτε ότι αυτή πια είναι, αφού στον Ινάβατον το Αγιονόρος, πώς είναι η γυναίκα αυτή. Και μάλιστα με στολή μοναχής. Τότε πήγαινε στον γέροντά του και ο γέροντας μόλις του δείπτου λέει ήταν η Παναγία. Και θυμάμαι ότι ο γέροντα με Ιωσήφ, το γέροντα μας, τον Μακαριστό, όπως ήταν φωτισμένος άνθρωπος και μου λέει είδες το θέμα του Αγίου Κοσμά, μου είπε μια φορά. Πότε ο Άγιος Κοσμάς επληροφορήθη μέσα του καρδιακός ότι αυτή η μοναχή που έβλεπε ήταν η Παναγία, όταν συναντήθη με τον γέροντα του και του ανέφερε το γεγονός αυτό. Και είπα, ακριβώς αυτή η πνευματική αναφορά που επιβάλλεται να έχουμε προς τους πνευματικούς πατέρες, αυτή είναι και η ώρα της χάριτος και η ώρα της ταπεινώσεως και η ώρα της πληροφορίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνιος ο Αθωνίτης που ήταν στο Έσεξ έλεγε ότι η συνάντηση του πνευματικού πατρός με τον εξομολογούμενο είναι ένα προφητικό γεγονός. Όχι διότι ο πνευματικός πατέρας λέει και οπωσδήποτε πρέπει να λέει προφητείες, αλλά τι μας λέει, το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος ήταν αυτή που εδέχθη των χαιρετισμών, εδέχθη από τον Αρχάγγελο, έκανε υπακοή και λένε οι Άγιοι Πατέρες και το τονίζουν. Πότε δια Πνεύματος Αγίου συνελήφθη ο Κύριος εις τη μήτρα της. Μόλις είπε, ιδού η δούλη Κυρίου γίνεται με κατά το ρήμα σου. Μόλις είπε, εγώ δέχομαι αυτά που μου λες. Τότε αμέσως εκ Πνεύματος Αγίου άρχισε να γίνεται κανονικός άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Γι' αυτό και πόσα μηνύματα θέλει να μας δώσει και αυτό το γεγονός, ότι ο άνθρωπος συλλαμβάνεται στην μήτρα της γυναικός από την πρώτη στιγμή. Και από την πρώτη στιγμή είναι άνθρωπος. Δεν είναι ούτε κάποιον αόριστον πράγμα. Δεν κυοφορείται σε τρεις μήνες που λένε διάφοροι, ξέρω εγώ, μέχρι τις μήνες μπορεί να το σκοτώσεις δηλαδή, να το κάνεις αποβολή. Όχι. Αλλά είναι κανονικός άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως, πως ο Κύριός μας από την πρώτη στιγμή που εδέχθη η κυρία Θεοτόκος, έτσι να το άγγελμα αυτό του Αρχαγγέλου και απεσταλμένου, ώστε που, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ να πει το θέλημα του Θεού στην Παναγία. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς που σας έλεγα, είδε την Παναγία και του είπε ότι να πάει να ησυχάσεις, να φύγεις από το κοινόβιο. Το δέχθηκε αυτό, αλλά σου λέει θα το επικυρώσω στο γέροντα. Και μάλιστα πήγαινε στο γέροντα του και του είπε αυτό το πράγμα. Μου το είπε η Παναγία, λέει, αλλά εάν μου πεις εσύ και μου το επικυρώσεις θα πάω. Αν δεν το επικυρώσεις εσύ ο οποίος είσαι πνευματικός πατέρας, δεν θα πάω. Έτσι έκαναν οι πατέρες μας. Γι' αυτό και εμείς να σκεφτόμεθα το πρόσωπο της Παναγίας και να βλέπουμε την υπομονή της, να βλέπουμε τη σιωπή της, να βλέπουμε την πραότητά της, να βλέπουμε ότι πάντα τηρούσε τα πάντα την καρδία αυτής και βλέπετε εμείς πόσο ο διάβολος θέλει, παρατηρώ πολλές φορές, για έναν λόγο βλακείας. Πού είναι ο λόγος βλακείας? Μας κάνει να μουτρώνουμε, μας κάνει να έχουμε παράπονα, μας κάνει να έχουμε διάφορες απαιτήσεις από τους άλλους και ο διάβολος καταφέρνει και μας κάνει να μην χαιρόμεθα. Γιατί ξέρετε, μία γιορτή της Εκκλησίας, δεσποτική ή θεοτορική ενός άλλου Αγίου, είναι μία γιορτή χαράς. Γιατί είναι χαράς? Γιατί συνδέεται ο άνθρωπος με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την αιωνιότητα. Ότι ο άνθρωπος χαίρεται στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ήρθαν μερικοί γιατροί με κάποιους καθηγητές τους, τελειόφοιτοι από το Πανεπιστήμιο της Ιατρικής, ήρθαν μια δεκαριά και μου είπε ο καθηγητή να τους πω δυο λόγια. Και τους είπα αυτό, λέω, γιατί έρχονται οι ασθενείς και σας πλησιάζουν? Σας ρωτώ να μου πείτε. Και έβλεπε ένα στον άλλο. Λέει, για να γίνουν καλά, μου λέει ένας. Όχι, λέει. Όχι. Σας πλησιάζουν οι ασθενείς γιατί δεν θέλουν να πεθάνουν. Δεν θέλουν να πεθάνουν. Γι' αυτό σας πλησιάζουν. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για την αθανασία. Γι' αυτό και οι γιορτές αυτές, όπως και κάθε έτσι λειτουργική, λατρευτική πράξη της Εκκλησίας, μας συνδέει με την αθανασία. Γι' αυτό λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς. Γιατί θέλουμε να είμαι θα αιώνι με τον Θεό. Γι' αυτό και όπως η Παναγία μας εδέχθη τον Θεό και πραγματικά εβίωσε τον Θεό και δεν λείπησε κανένα, δεν λείπησε κανένα ποτέ η Παναγία, αυτό και εμείς να την παρακαλούμε να μας δίνει αυτή την ταπείνωση που είχε, που ήταν ακριβώς η ταπείνωση του Υιού της, και έτσι να προχωρούμε ταπεινώνοντας τον εαυτό μας και προσδοκώντας το Θείο έλεος από τον Υιό της. Σας είπα και άλλη φορά και κλείνω με αυτό, ο γέροντας μας ήταν λάθρης της Παναγίας, αλλά όπως μας είπε μια φορά, ενώ βρισκόταν η Παναγία Παντάνας που ήταν δική του έτσι απόκτησης, κάποιος που την έδωσε και την αγόρασε κάποιος αγιορείτης, που ήταν θαυματουργός αυτή και λέει, εμείς φεύγουμε, του είπαν εκεί, δίναν δύο μοναχοί και δεν έχουμε άλλον υποτακτικό και ποιος θα ξέρει ότι αυτή η Παναγία είναι θαυματουργός. Σου τη δίνουμε εσένα, του δώσαμε δυο χρυσές λίρες που είχε τότε ο γέροντας και πήραν την Παναγία την Παντάνασα. Και μια φορά που έτσι είχε μια θεωρία Θεού, γιατί ο γέροντας, να σας πω, ο μακαριστός, είχε μια συνεχή θεωρία Θεού. Έτσι εγώ τον είδα. Και πολλές φορές πήγαινα να το δω στο εισεγαστήριό του και τον έβλεπα καθισμένο στο κάθισμά του εκεί στη βεράντα και έκανε διάφορα έτσι. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου, δεν με πήρε είδηση. Και πολλές φορές ήμουν εκεί και τρία τέταρτα και μισή ώρα και δεν με έπαιρνε είδηση. Και εγώ έμενα και τον έβλεπα και ωφελούμουν. Και μετά από τόσο, μόλις καταλάβαινε, εγώ μπορεί να ήμουν ένα μέτρο, μισό μέτρο, και δεν είχε αίσθηση της παρουσίας μου. Και ότι ακριβώς ήταν σε θεία θεωρία. Και ακριβώς αυτός ο γέροντας ήταν αυτός που αγαπούσε την Παναγία. Και της λέει μια μέρα, Παναγία μου, σε αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρεις. Αλλά συγγνώμη, τον Υιό σου τον αγαπώ λίγο πιο πολύ. Συγχώραμε, έτσι της είπε. Και το απαντάει η Παναγία αισθητός και του λέει, και εγώ αυτό θέλω. Και εγώ αυτό θέλω. Γι' αυτόν εύχομαι να αγαπήσουμε την Παναγία, αλλά ο στόχος, όπως ήταν και ο στόχος ο δικός της, να αγαπήσουμε τον Υιό της. Αμήν.